čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Da li starozavjetni proroci u svojim proročanstvima pod nazivom Izrael podrazumijevaju materijalni, tjelesni Izrael ili duhovni, crkvu?
Vrlo često jedno i drugo. S tim što, taj, ovo je ružno nazvano materijalni, tjelesni, dakle starozavjetni Izrael. Izrael znači um koji gleda Boga. Dakle, to je izabrani narod Božji. U to vrijeme to su bili Jevreji. Danas taj izabrani narod Boži, to su hrišćani koji su pravoj vjeri, pravoslavni Izrael, novi Izrael. Nije to tako odvojeno, znate, jedan je Bog koji je imao i taj stari Izrael i ovaj novi Izrael. Ne možemo sad toliko to da dijelimo što se tiče proročkih iskaza. Znači, oni proriču vrlo često za događaje koje će se u ono vrijeme vrlo brzo dogoditi, dakle ako je neki rat sa Amalikom ili već sa kim su ratovali Izraelci, ili govore o događajima koji će se ispuniti tek u budućnosti kada Sin Boži bude došao na zemlju i u njemu se novi Izrael oformio. Tako da vrlo često to ide nekako i zajedno.
U sljedećeg pitanja, kako tumačite stih iz Danilovog proročanstva i reče mi do 2300 dana i noći onda će se svetinja očistiti?
Ne tumačim nikako. Ima ko tumači proroke, znate, ja ne znam ko je tu sad još došao do tog stepena. Pogotovo što se ovaj stih odnosi na jasno kaže, to je vizija kraja svijeta. I sad mnogi su sad tu već se bave tom matematikom, da se to fino poređaju te cifrice, pa da se vidi kad će biti propast svijeta.
Evo nekoliko pitanja naše slušateljke, kaže da čita knjigu o Svetom Savi, princu i posvetitelju, pa je naišla na neke dijelove tekstova koje ne zna baš tačno šta znače, pa da objasnite. Sveti Simeon Mirotočivi je u dva maha primio krštenje i opet kada je primio sveti anđelski obraz i tu je primio dva blagoslova, mali i veliki obraz. Šta je to sveti anđelski obraz i mali i veliki obraz, pita.
Da, sveti Simeon Mirotočivi iz Steva Nemanja i prvi put kršten u Podgorici, tadašnjoj Ribnici, po latinskom obredu, jer u to vrijeme je to bilo pod utjecajem ove zapadnog hrišćanstva. Međutim, sam je svojom voljom, dolaskom u Ras, krstio se po istočnom obredu pravoslavnom, i to znači da on ima dva krštenja. A angelski obraz ili stishima jesu dva, to su ta mala i velika shima, mali i veliki obraz. Dakle, čovjek dan danas kad ode u manastir posle tog perioda iskušeništva, kada dođe do monašenja, on prima, u srpskoj crkvi je tako i u ruskoj valjda, prima taj malu shimu prima, koja se naziva angelski obraz, ali je naziva se i mala shima. Međutim, kad se oduži za jedan stroži oblik života koji je vrlo blizak pustinjačkom, posle već prošlih dosta godina u monaštvu, udostojava se tog velikog angelskog obraza, dakle te velike shime, što eto sveti Simeon Mirotočivi imao tu veliki. Međutim, i ova mala shima, isto se to naziva taj veliki angelski obraz, i valjda u grčkoj crkvi nema te podjele, znači shima je jedna, svaka shima je taj veliki angelski obraz. Međutim, to su otprilike Rusi su napravili tu podjelu da bi to davanje zavjeta koje monasi daju na neki način u tom prvom koraku bilo malo ublaženo, ili da bi bilo spremanje za taj veliki angelski obraz, pa je tako napravljena ta mala shima. Ali u svakom slučaju ostaje da je shima, sveta shima, veliki angelski obraz.
Koja je razlika između jeretika, raskolnika i podcrkovenika, pita slušateljka.
Iskreno ne znam šta su to podcrkovenici, ali razlika između jeretika i raskolnika je što su jeretici sledbenici neke jeresi, dakle izbora, jeres znači izbor, oni su sledbenici pogrešnog učenja. Raskolnici nisu sledbenici pogrešnog učenja, barem tog dogmatskog učenja, ali su oni koji ne priznaju crkveni poredak, crkvenu disciplinu, već sami prave neku svoju crkvenu organizaciju koja ne odgovara pravilima pravoslavne crkve.
Da li je tačno da je monaška tradicija u srpskim zemljama postojala još u 11. i 12. vijeku, pa čak i ranije, i da kažete nešto o tome?
Da, postojala, kako da ne, sveti Jovan Rijski, sveti Joakim Osogovski, Prohor Činski, svi su oni monasi ranijih vijekova, ali je činjenica da su zaista oni svi bili pustinjaci i da organizovana monaška tradicija u srpskim zemljama možda kao opštežitena tradicija nije bila toliko prisutna. Ne vjerujem da ima nekih podataka o organizovanim opštežićima, osim eto, u Hilandar je valjda prva Studenica Hilandar, to je u to vrijeme sveti Sava kad je došao i napravio od tog starog uništenog manastira, kad je napravio prvi srpski manastir, s tim što je Studenica već postojala, i postojala je Bogorodica Toplička u Kuršumliji, gdje se majka svetog Save zamonašila, Anastasija, i za svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanju, kažu da je on, odrekavši se sveta, otišao u svoj manastir Studenicu. Sad, koliko je Studenica u to vrijeme imala monaha i da li ona bila pod upstežiteljnom ustavu, pošto posle sveti Sava piše Studenički tipik, Tako da mislim da monaštva ima, ali uglavnom pustinjačkog u tim ranim vjekovima. Tek od vremena Svetog Save mi možemo da govorimo o nekom opštežiteljnom monaškom životu.
Slušalac je zamolio da objasnite da li se nedjeljom može raditi. Ako se ne može raditi, da li je grijeh trenirati, pita.
Nedjelja treba da bude posvećena Bogu. To je jedini razlog zašto se nedjeljom ne radi. Dakle, da bi se čovjek okrenuo taj jedan dan po zapovesti Gospodnje od svojih zemaljskih poslova, da bi se okrenuo Bogu. Umjesto da otimamo od tog dana da bismo se bavili sportom, bolje da otimamo od ovih drugih dana pa da se u njih bavimo. Ja sam čuo od nekih tako ljudi, pa mi se to dopalo, da nedjeljom ne treba ni planirati niti praviti raspored radova za sljedeće dane, da to sve ima kad da se uradi i van te nedjelje. Znači da tu nedjelju provedemo onako kako piše u zapovesti Gospodnje, u miru da se provede, jer je ona, ne kaže se da je naš odmor, nego to je divno, da je odmor Gospodu tvome. Znači da mi malo pustimo Boga da odmori od naših svakodnevnih planova time što ćemo sve to predati njegovoj volji i biti malo, uživati u njegovom prisustvu.
Evo pitanje naše slušateljke iz Makedonije. Kaže, pravoslavna crkva je ličnosna vjera, ona nema generalan pristup ljudima, nego pojedinačni ponosob. Šta raditi sa našom sklonošću donošenja sudova o ljudima koji ne ulaze u okvir uglednog vjernika, koji poštuje sve zakone i poslušanja crkve i koji nije na izgled sasvim normalan vjernik? Zar nije smo pozvani na to da se trudimo, da se razumijemo i volimo, a ako se ne razumijemo, kaže, onda se i ne volimo.
Slušateljka sigurno misli na te ljude koji se to pojavljuju u crkvi, koji tako malo izazivaju pažnju nekim svojim neobičnim ponašanjima, koji su očigledno u vjeri i, znate, ali treba uvijek gledati, Bog gleda na srce svakog čovjeka. Možda neki put nama ti ljudi smetaju. Ja sam iskreno, kažem, vidio nekih od tih tako malo ekscentričnih vjernika za koje sam sigurno su bili sveti, čije ponašanje poneki put pravilo tako malo skretalo pažnju ljudima u crkvi, ali koji zaista neko svoje mjesto pred Bogom imaju sigurno. Jednom sam bio pominjao u ovoj emisiji nekog Milanka za koga sam mogao reći, rekao sam da ne mogu hrišćanstvo zamisliti bez njega, on se sad upokojio tu prije neke dvije godine, ali zaista i dalje ne mogu hrišćanstvo zamisliti bez njega. Eto, još je tu s nama, tu je, eto, i pominjemo ga i tako dalje, a zaista, eto, tako privlačuje pažnju nekim svojim, tako da kažem, neobičnim ponašanjem, ali recimo zato puštao suzu za svaku ljudsku nesreću i ljudi koji nikad nije poznavao, a niko od nas nije ni blizu svemu tome.
Evo sljedećeg pitanja, koliko je važno da pravilno izobražavamo znak krsta na sebi. Neko od svetih otaca je rekao, ko se ne krsti i pravilno, taj huli na Hrista.
Ima sad jedna tendencija koja kod nas u Crnoj Gori nije prisutna, ali opet da kažem, kod nas u Srbiji, jedna smo mi, ima to. Ako se pravilno ne prekrstiš, a to znači da si sastavio tri prsta još prije no što si krenuo da se prekrstiš, pa da ih pravilno u pravoj liniji povlačiš gore do čela, pa se to mora da bude sve matematički pravilno, ti si pohulio na Boga. Ima, čak stoji ispred manastira na vratima nekim, sam vidio to, hrišćanine, pazi kako se krstiš da ne prizivaš satanu mjesto Boga i tako nekakve stvari koje kao da već uzimaju nekakvo dogmatsko obilježje krsta, da ako se čovjek pravilno ne prekrsti, strašno je zgriješio i to su smrtni grijesi. Normalno da je ovo jedno zaista minimaliziranje, tako da kažem, hrišćanstva. Normalno da se čovjek treba da se prekrsti normalno, kako se svi krstimo. Ne treba sad da nalazi nekakve nove načine krštenja ili da se krsti nemarno. To ima ono kad ljudi kažu Bože me sačuvaj, pa tu počne se stvarno da tamburaju ispred, to očigledno nije krst. Međutim, svako ko je hrišćanin i koji priziva ime Hristovo, krsti se normalno onako kako to treba. Sad, mogu djeca negdje do 8 ili 9. godine da se uče kako se krsti, ali praviti od toga dogmatski nekakvi, dogmatsku nekakvu stavku, samo pokazuje na kojem su nivou u pravoslavlju ti ljudi koji to pišu i crtaju to, znači da se crta pokazana ruka, pa onda kako ona ide dolje do trbuha, pa na jedno rame, pa sve to prikazano ovako ljudima koji što se kaže ne izlaze iz crkve, ali samo da neko slučajno ne bi tu nešto uradio drugačije. To samo pokazuje, kažem, koji je nivo tih ljudi i šta oni smatraju pod pravoslavnom vjerom. Eto, to je za njih ispunjenje pravoslavne vere. Ništa drugo tu nije bitno.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, oče, da li se danas ljudima programira određeni sistem vrijednosti koji se suštinski razlikuje od pravoslavnog pogleda na svijet i život, pita slušalac.
Nažalost, sistem vrijednosti je pomjeren i promijenjen. Sada su neki novi modeli i što reče onaj Simeon Grigorijatski, onaj monah peruanac koji tamo u manastiru Grigorijatu bio, sad je u pustinji, ni kamen na kamenu od stare građevine nije ostalo. Sad imamo modele koji čak imaju totalitarističku jednu komponentu da moraju da se ispoštuju, to ide takvom silinom prema koji recimo čak ni Božje zapovesti nisu toliku silinu nemaju za izvršenje kakvu što Bog traži, kakvu sad recimo ljudi od ljudi traže da se ispoštuju nekakva međunarodna pravila ponašanja. I u tim pravilima ponašanja recimo ide neki put da se laž proglasi za istinu, da se ti morate da se složite. Evo recimo primjera, probajte nešto da pričate protiv demokratije. Da kažete recimo to loš sistem, ta demokratija. Vi ste jednostavno pohulili na jednoga Boga. I tolika će se masa ljudi dići protiv vas kako niste mogli da vjerujete, kako da se recimo javno pohulili na hrišćanske zapovesti, ne bi toliko crkvenih velikodostojnika ukazalo na vas kao na grešnika, koliko će ovako da ukaže ljudi ako udarite u takve nekakve rekonciliacije, demokratije, poštovanja ljudskih prava, znate. I neke te floskule iza kojih ne stoji ama baš ništa, neki put su to takve prazne ljušture koje nemajući sadržaj insistiraju na spoljašnjoj formi pod pretnjom smrtne kazne ili javne osude u društvu. A to su ti novi modeli ponašanja u koje svi moramo da uđemo sad. To se od nas traži. Ne bih želio da sigurno da na svijetu nastane nekakva velika kataklizma, ali kada bi došla jedna, tek kad bi došla ta jedna velika kataklizma i kad recimo od stvorenog svijeta čovjek ne bi više vidio tako puno, onda bi vidio tek kakve su to prazne, isprazne idoli jedni kojima smo služili i kojima smo bili prinuđeni da služimo. Dakle, to je to novo vrijeme i novi modeli ponašanja. Za razliku od njih, ove što nazivamo tradicionalne i vjerske vrednosti, sada se proglašavaju za poželjne, ali ne baš tako da kažemo neophodne, znate. Dakle, vi recimo u sada sjevernoj Europi, ako vi nemate pravo da vaspitavate dijete, jer ako ono zaplače, vama će to dijete uzeti. Dijete može da se žali vlastima na postupak roditelja, ili ovo što se sada dogodilo u Americi, vjerojatno ste čuli za ovih dvoje srpske djece, sa Damjanom i sa Anastasijom, da su se eto fotografisali tako kako su se mali dječak i djevojčica igrali, kupali se, nešto tako, i roditelji su tu optuženi za nekakav užasni grijeh koji su radili sa tom djecom i njima su ta djeca uzeta i stavljena u neke meksičke porodice tamo da se oni brinu o njama, jer su navodno roditelji nastrani, sa tom djecom su radili svašta, a napravljen je takvo oštećenje te dječje duše sa time, o ta djeca odbijaju da jedu u tim porodicama Evo ja i molim sve slušalice da se pomilo za to dvoje djece, Damjan i Nastasija, i za njihove roditelje. Urađeno je nešto baš po tome. Napravljen je novi model svjetskog ponašanja, totalitaristički, koji morate da ispoštujete, inače od vas neće ostati ništa. A u pitanju je jedna laž. Eto, tako da se pomolimo za Damjana i Nastasiju, da oni prežive duhovno i duševno, da prežive ove harange ovog novog svjetskog poretka, koje ne gleda kad oštećuje ljudsku dušu, da bi ispoštovalo neke svoje prazne ljušture.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.